Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Երևանում ավարտվեց Եվրոպայի խորհրդի համաժողովը, որը կոչվում էր հանուն ժողովրդավարության ապագայի անփոփոխ ելույթով հանդես է եկել Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը, մեր հաղորդումը։ Մեր հարցազրույցը Թուրքիայի Վճռաբեկ դատարանի հանրային դատախազի հետ, նա Երևանում մասնակցում էր Եվրոպայի դատախազների հավաքին։ Ադրբեջանի նախագահը հերթական անգամ անդրադարձել է Ղարաբաղի խնդրին, հույս հայտնելով, որ դիտարկումից հետո միջնորդների զեկույցը հավասարակշռված չի լինի։ Հայաստանի կենտրոնական բանկի նախկին նախագահը անդրադարձել է 2011 թվականի բյուջեին։ Ֆրանսիայի դեսպանատան հյուպատոսը ներկայացրել է վիզա ստանալու կարգի որոշ փոփոխություններ։ Հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր լրագրողների հետ զրույցում անդրադառնալով Իրանի դեմ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի սահմանած պատժամիջոցների խնդրին, ասել է, որ այդ որոշումները պետք է հարգեն ՄԱԿ-ի բոլոր անդամ պետությունները։ Միաժամանակ նա ընդգծել է, թե չի կարծում, որ ուժային մեթոդներով կամ պատժամիջոցներով կարելի է լուծումներ գտնել։ Իրանի հետ մենք ունենք դինամիկ զարգացող հարաբերություններ, իրականացրել և շարունակում ենք իրականացնել տարբեր համատեղ ծրագրեր, հատկապես էներգետիկ և տրանսպորտի բնագավառներում։ Ներկայումս պատրաստում ենք Հայաստանի վարչապետի այցելությունը Իրան։ Մի քանի օր առաջ Հայաստանում էր Իրանի խորհրդարանի նախագահը, ասել է Նալբանդյանը։ Մոսկվայի քաղաքային դուման Ռուսաստանի փոխվարչապետ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Սոբյանինին քիչ առաջ 32 կողմ 2 դեմ քվենների հարաբերակցությամբ հաստատել է Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնում։ Նրա տեխնացությունը առաջադրել էր նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ 52-ամյա Սոբյանինը փոխարինում է Յուրի Լուշկովին, ով 18 տարի ղեկավարել է Ռուսաստանի մայրաքաղաքը և աշխատանքից ազատվել է նախագահի վստահությունը կորցնելու հիմնավորմամբ։ Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրության համաձայն հոկտեմբերի 19-ի լույս 20-ի գիշերը եւ օրվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գոտու մի շարք հատվածներում Ղարաբաղի արձանագրվել է հրադադարի ռեժիմի խախտման 22 դեպք։ Ադրբեջանական կողմը իր հերթին պնդում է, թե հրադադարի ռեժիմը խախտում են հայկական ստորաբաժանումները։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր մեկնում է Թուրքմենստան։ Իրաքի վարչապետ Նուրի Ալ-Մալիքին այսօր մեկնում է Թուրքիա։ Իրանի միջուկային ծրագրի ղեկավար Ալի Ակբար Սալեհին հայտարարել է, որ չնայած իր երկրի դեմ ՄԱԿ-ի կողմից սահմանված պատժամիջոցներին, պաշտոնական Թեհրանը արդեն ունի 30 կիլոգրամ 20%-անոց հարստացված ուրան։ Հարստացված ուրանը կարելի է օգտագործել և որպես ատոմակայանների վառելիք, և միջուկային ռումբ պատրաստելու համար։
Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր Երևանում ավարտվեց Եվրոպայի խորհրդի համաժողովը։ Համաժողովի ավարտին ելույթ ունեցավ Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղար Թյորդբորնիագլանդը, հետո էլ մամուլի ասուլիս տվեց ամփոփելով համաժողովը։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Եթե ժողովրդավարությունը չի կառուցվում արտահայտվելու ազատության հենքի վրա, ապա դա ժողովրդավարություն չէ։ Հանուն ժողովրդավարության ապագայի ֆորումի աշխատանքների ամփոփիչ ելույթում հայտարարեց Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբորն Յագլանդը, որովհետև ասաց նա, արտահայտվելու ազատությունը ժողովրդավարության հիմքն է, ճշմարտության մայրը։
Because freedom of expression is the basis for democracy. It's a model of truth.
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերության հայցով կայացրած վճռով Հայաստանում խախտված է հենց արտահայտվելու ազատության իրավունքը։ Խախտված այդ իրավունքը դեռևս չի վերականգնվել, իսկ հայտարարված նոր մրցույթի արդյունքները առաջիկայում հրապարակվելու են և արդեն կան հիմքեր ասելու, որ ևս մի քանի հեռուստաընկերություն զրկվելու են հեռարձակման իրավունքից։ Արդյոք Եվրախորհուրդը հետևողական չպետք է լինի պաշտպանելու իր դավանած արժեքները։ Ֆորումի ավարտից հետո ասուլիսի ժամանակ առավոտի հարցին պատասխանելով Թորբորն Յագլանդը մասնավորապես ասաց.
The Council of Europe is helping things going in the right direction. Some may claim slowly, but it is better to go slowly than not to go at all.
Ժողովրդավարությունը գործընթաց է և կարծում եմ Հայաստանն այդ գործընթացի մեջ է։ Եվրախորհուրդը աջակցում է Հայաստանին, որպիսի ճիշտ ուղությամբ առաջ գնա։ Իհարկե որոշ հարցերում դանդաղում է, բայց ավելի լավ է դանդաղ առաջ շարժվել, քան չշարժվել ընդհանրապես։ Այս համաժողովի ընթացքում մի քանի անգամ շեշտվեց, որ այսօրվա նոր իրավությունների պայմաններում նոր մարտահրավերներ կան ժողովրդավարությանն ուղղված։ Դուք էլ շեշտեցիք, որ ժողովրդավարական կառույցները պետք է հարմարվեն այդ իրողություններին։ Հայաստանը, որ ժողովրդավարության ձևավորման գործընթացում է, դեռ չի հաղթահարել, այսպես ասենք, հին իրողությունները, ինչպես կարող է հարմարվել նորին։ Մեր հարցին պատասխանելով պարոն Յագլանդը ասաց. Մենք տեսնում ենք, որ այս երկրում կան խնդիրներ։ Ապա կարևոր նշանակություն տալով ֆորումի շրջանակներում սկսած երկխոսությանը եզրահանգեց, որ իր կարծիքով շատ ավելի կարևոր է քաղաքացիական հասարակությանը երկխոսության մեջ ներգրավելը, քան փողոց դուրս գալը։
Այս համաժողովի կազմակերպիչները եվրոպական ներկայացուցիչները կենտրոնանում են ժողովրդավարության գլոբալ խնդիրների վրա, իսկ հայաստանյան ներկայացուցիչները ընդդիմությունը մեծ ջանքեր գործադրեցին, որպեսզի համաժողովը ուշադրություն դարձնի Հայաստանի ներքին խնդիրների վրա։ Դժգոհություններ կան նաև Հայաստանի հարցով համազեկուցող Ջոն Պրեսկոտի աշխատանքից և նրա հրաժարականը պահանջող կոչեր են հնչում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Իրավունքի և ազատության կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը կոչ է արել Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցող Ջոն Պրեսկոտին հրաժարվել իր մանդատից։ Քանի որ դուք հայաստանյան ընդդիմության և իշխանության ճնշումներից զրբազատվել չեք կարողանում, մենք ձեզ հորդորում ենք հնարավորինս շուտ հրաժարվել Հայաստանի հարցով համազեկուցողի մանդատից։ Գուցե այն ձեր այս հրաժարականից հետո փոխանցվի շատ ավելի անկախ ու անաչառ պատվիրակի, ով մի կողմ դրած հայաստանյան ընդդիմության և իշխանության իրարամերժ շահերը կկարողանա հայաստանյան իրականությունն անաչառ կերպով ներկայացնել խորհրդարանական վեհաժողովում, ինչն էլ հենց պահանջում է համազեկուցողի մանդատը։ Նշված է խորհրդարանական վեհաժողովի փոխնախագահ մոնիտորինգի հանձնաժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցողին այսօր ուղված նամակում։ Իրավունքի և ազատության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Վարդան Հարությունյանը ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում իրենց հղաց նամակը եվրոպացի պատգամավորին այսպես է մեկնաբանում.
Մենք մեր կազմակերպությունով որոշեցինք, որ արժի նրան խորհուրդ տալ հրաժարվել, հույս ունենալով, որ նա փոխարեն կարող է գալ որևէ մեկը, որը կար համարի և ընդդիմության և իշխանության ցանկացած կարգի ճնշում, հավատարիմ իր մանդատին, հայաստանական իրականությունը ներկայացնի իր կառույցում, այնպես ինչպես որ կա, անաչառ։
Նամակում կազմակերպությունը մեջբերել է ԱՄԵԿ Plus-ի ինտերնետային կայքում հրապարակված և իրենց հորդորի համար հիմք դարձած Պրեսկոտի այն բառերը, որ նա հրաժարվել է պատասխանել Հայաստանի ժողովրդավարական իրավիճակի Հայաստանի բանտերում գտնվող և ընդդիմության պնդմամբ քաղ բանտարկյալների մասին, հարցին պատճառաբանելով. Երբ հանդիպում է իշխանությունների հետ, նրանք դժգոհում են, որ իրականությունը չի ներկայացնում, երբ հանդիպում է ընդդիմության հետ, նրանք ասում են, որ իրականությունը չի ներկայացնում։
Վստահ ենք նաև, որ մեզանից յուրաքանչյուր սպարտավոր մեր խնդիրները լուծել։ Մենք ընդամենը չենք ցանկանում, որ նրանք թողնեն, նրանք կարող են հայտարարել, որ նրանց չի հետաքրքրում հայաստանյան խնդիրները։ Եթե նրանք դա հայտարարեն ազնվորեն, մենք շատ լավ կընդունենք դա, և գուցե դա միջորդեղ և ճիշտ լինի։
Նշեմ, որ կազմակերպության նամակը Պրեսկոտին այսօր է ուղարկվել։
Մեր հարցազրույցը Թուրքիայի դատախազի հետ։ Երևանում հավաք անցկացրեցին նաև եվրոպական դատախազները։ Պաշտոնապես այդ հավաքը կոչվում էր Եվրոպայի դատախազների խորհրդատվական խորհրդի նիստ, որն այսօր ավարտվում է։ Այս հավաքին մասնակցել են նաև Թուրքիայի Վճռաբեկ դատարանի հանրային դատախազներ Ահմեդ Թասյուրտին և Օմար Յանարին։ Մեր թղթակիցը հարցազրույց է վերցրել Ահմեդ Թասյարտուից Հրան Դինքի դատավարության մասին, Թուրքիայում ապրող հայաստանի քաղաքացիների խնդիրների մասին։ Երբ նրանք իրավական ոլորտում խնդիրներ են ունենում, ինչպես են լուծվում դրանք, հատկապես երբ երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ չկան։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հարցազրույցը։
Թուրքիայի Վճռաբեկ դատարանի հանրային դատախազ Ահմեդ Թասյուրտը, ով Երևանում մասնակցում է Եվրոպայի դատախազների խորհրդատվական խորհրդի լիագումար նիստին, մեզ հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց, որ անկախ դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայությունից հանցավորության դեմ պայքարում երկու երկրները կարող են համագործակցել, եթե անկեղծորեն շահագրգռված են։ Ինչպես հայտնի է, երկու երկրների իրավապահ քնչական արդարադատության մարմինների միջև համագործակցություն որպես այդպիսին գոյություն չունի, չնայած Թուրքիայում ապրող և աշխատող հայերի թիվը փոքր չէ։ Ահմեդ Թասյուրտը դժվարացավ վիճակագրական հստակ տվյալներ ասել, բայց հղում անելով տարբեր հրապարակումներին ընդգծեց.
There are perhaps more than 100,000 of Armenians around the country and of course they must have sometimes problems within the law.
Թերևս 100,000-ից ավելի հայեր կային երկրի տարածքում և անշուշտ նրանցից ոմանք երբեմն օրենքի հետ կապված խնդիրներ կունենան, նշեց նա։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև իրավական փոխօգնության պայմանագիր չկա, եթե Հայաստանի քաղաքացին Թուրքիայում հանցագործություն է կատարում եւ ձերբակալվում է, այնտեղ էլ դատապարտվում է Թուրքիայի օրենքներով, եւ հակառակը Հայաստանում կատարած հանցագործությունների համար ձերբակալվող Թուրքերի պարագայում։ Նման խնդիրների դեպքում այնուհանդերձ ինչպես է ապահովվում կապը հայկական կողմի հետ, հարցին Թուրքիայի Վեճրաբեկ դատարանի հանրային դատախազ, ով նախկինում նաեւ աշխատել է երկրի արտահայտության նախարարության միջազգային կապերի դեպարտամենտում, պատասխանեց, որ կապը ապահովվում է հարցումների մակարդակով։
We had some relation sometimes with Armenia. Of course, there's a diplomatic a little bit long way.
Երբեմն կապեր ունենում ենք Հայաստանի հետ։ Իհարկե, դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայությունը մի փոքր դանդաղեցնում է գործընթացը։ Օրինակ, եթե դիվանագիտական հարաբերությունների արկայության դեպքում ինչ-որ անձանց վերաբերյալ հարցումների պատասխանները կարող էին ստացվել 1 ամսում, հիմա գործընթացը 2 ամիս կարող է ձգձգվել, բայց ի վերջո խնդիրը լուծվում է։ Կարծում եմ, անկախ դիվանագիտական հարաբերություններից արտահայտության համակարգում կարող ենք սերտացնել շփումները, եթե անկեղծորեն շահագրգիռենք, ընդգծեց Ահմեդ Թասյուրտը։
2011 թվականի բյուջեի մասին իշխանության ներկայացուցիչները ասում են, որ այն սոցիալական ուղղվածություն ունի, սոցիալական ծախսերը ավելացել են, բայց կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանի պարզաբանումներով միևնույնն է, մարդիկ լավ չեն ապրելու, որովհետև աճել են նաև ապրանքների գները, լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Հայաստանի տնտեսական աճի տեմպը շարունակում է դանդաղել։ Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած օպերատիվ ամփոփագրի համաձայն, այս տարվա առաջին 9 ամիսներին տնտեսական աճը կազմել է 2.8%, 3.1%-ի անկում արձանագրելով առաջին 8 ամիսների արդյունքների համեմատ։ Այս անկմանը նպաստել է շինարարության ու հատկապես գյուղատնտեսության ծավալների նվազումը, որը ինչպես եւ հունվար-օգոստոսին կազմել է շուրջ 18%։ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այսօր այսպես բնութագրեց գյուղատնտեսությանը վերաբերող վերջին պաշտոնական ցուցանիշները։
Մեր գյուղը, մեր գյուղատնտեսությունը շատ ավելի կախված է Աստծուց, քան որևէ, այսպես ծրագրից։ Իրողությունը դա է։ Իսկ ահա, այսպես չեմ ուզում կոպիտ լինել, բայց հանգամանքները անբարեգույտ գտնվեցին գյուղացու նկատմամբ, որի պտուղները մենք միջև այս տարվա վերջ պետք է քաղենք, եւ այդ շփումների հնարավորություն չկա։ Եթե ծառը բերք չի տվես, ես չեմ հասկանում, ինչ կարելի է ուղղությամբ անել։
Հիշեցնեմ, որ անցած ամիս գյուղատնտեսության ոլորտում առաջիկա զարգացումների մասին ազատություն ռադիոկայանի հարցին Աստծո զորության ապավինելու մասին հայտարարեց նաև Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
Այդ պետագնակ եկեղեցի աղոթեք Աստծուն։ Աշխարհում կա՞ այս մարդ, որ կարողանա ասի, թե ինչ է սպասում գյուղատնտեսյան։ Հիմա շատ դժվար է կանխատեսումներ անել, թե ինչպիսին կլինեն բնակլիմայական պայմաններ, ասենք աշնանացանի ժամանակ, մյուս տարի գարնանացանի ժամանակ ինչպիսին կլինեն, բայց որ մենք լրջագույն ռեֆորմներ ենք իրականացնում գյուղատնտեսությունում, դա ակնհայտ է։
Այսուհանդերձ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչ Գիերմո Տոլոսան չի վարանում կանխատեսումներ անել Հայաստանի տնտեսության աճի մասին։ Իր վերջին ասուլիսում Տոլոսան հայտարարեց, թե տարվա արդյունքներով հնարավոր կլինի արձանագրել 4% աճ հենց գյուղատնտեսության ոլորտի ցուցանիշների որոշակի բարելավման հաշվին։
Without this negative drag of the agricultural sector, they are likely to take the overall GDP growth to around 4%.
Ադրբեջանի տնտեսական ցուցանիշներին չորեքշաբթի օրը կառավարության նիստում անդրադարձել է Իլհամ Ալիևը, սակայն արդեն համարյա ավանդույթ է դառնում, որ նա կառավարության նիստերում խոսում է նաև Ղարաբաղի մասին, հատկապես երբ Ղարաբաղի հետ կապված որևէ նորություն է լինում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Անհամաչափությունը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև գնալով կմեծանա եւ մեր երկիրն օգտագործելով իր հզոր ռազմական ներուժը կարողանա հասնել Ղարաբաղի խնդրի լուծմանը։ Երեկոյան Ադրբեջանի կառավարության նիստի ընթացքում հայտարարեց Իլհամ Ալիևը, կրկին վերահաստատելով պաշտոնական Բաքվեային տեսակետը, թե Ադրբեջանը երբեք չի համաձայնի մեջբերում եմ իր տարածքների օկուպացիայի հետ։ Այսօր մեր ռազմական ծախսերն ավելին են, քան մեր հողերը գրաված Հայաստանի բոլոր ծախսերը միասին վերցված, ի տարբերություն Հայաստանի, դա մենք անում ենք մեր հաշվին, որևէ մեկից պարտք չվերցնելով, որևէ մեկից կախման մեջ չընկնելով եւ ոչ մեկից ոչինչ չաղաչելով, նշել է Ալիևը։ Դիմելով ադրբեջանցի նախարարներին, Ալիևը հատուկ անդրադարձել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների եւ ՄԱԿ-ի փորձագետների անցած շաբաթ ավարտված համատեղ դաշտային առաքելությանը։ Հուսով եմ, որ առաքելության հաշվետվությունը կլինի արդարացի եւ անաչառ, չի լինի հավասարակշռված, քանի որ բանակցային գործընթացում շատ դեպքերում միջնորդներն իրենց գործունեությունը կառուցում են հավասարակշռված հավասարակշռված մոտեցման վրա, սակայն այս ոլորտում որևէ հավասարակշռության մասին խոսք անգամ լինել չի կարող, քանի որ դա մեր հողն է, այնտեղ բոլոր շենքերն ավերվել են հայերի կողմից, քարը քարին չի մնացել, ավերվել եւ թալանվել են մեր բոլոր պատմական հուշարձանները, մսկիտներն ու տները, նշել է Ալիևը։ Անուղղակիորեն հակադարձելով Սերժ Սարգսյանի վերջին ելույթին, որտեղ Հայաստանի նախագահը խոսում էր Ադրբեջանում պետական քաղաքականության վերածված հակահայկական ֆաշիզմի մասին, Իլհամ Ալիևն ասել է. Օկուպացված տարածքներում կատարված հանցագործությունները ցույց են դնում հայկական ֆաշիզմի գազանային դեմքը։ Խոսելով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման տարբերակների մասին, Ալիևը կրկին նշել է. Ադրբեջանական հողերում երկրորդ հայկական պետության ստեղծումը բացառվում է, Լեռնային Ղարաբաղն ադրբեջանական հող է, եւ այդ հարցը պետք է լուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության գաղափարի շրջանակներում։
Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանության հյուպատոսը, Շենգենյան վիզաներ ստանալու կարգում որոշ փոփոխություններ կան, լսենք Հասմիկ Սմբատյանին։
Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատունը որոշել է պարզեցնել մուտքի արտոնագրի ստացման ընթացակարգը, չբարդացնելու համար հայաստանի քաղաքացիների կյանքը։ Այսօր այս մասին հայտարարեց Հայաստանում Ֆրանսիայի հյուպատոս Ֆրեդերիկ Գրապենը։ Արտոնագրերի մասին Եվրամիության նոր օրենսդրության ուժի մեջ մտնելը թույլ է տալիս պարզեցնել արտոնագրերի տրամադրման որոշ ընթացակարգեր եւ նվազեցնել պահանջվող որոշ փաստաթղթերի թիվը։ Նոյեմբերի 1-ից Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, ովքեր 2 տարի առաջ 2008-ի նոյեմբերի 1-ից սկսած ստացել են առնվազն 1 C կարգի արտոնագիր, կարող են այլևս չներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը. ծննդյան վկայական, երեխաների, ծնողների, ամուսնության, ծնողների ամուսնության, ամուսնալուծության վկայականներ, մասնավոր ձեռնարկությունների համար գրանցման պետական ռեգիստր։ Այս կերպ հյուպատոսի խոսքով հնարավոր կլինի խուսափել որոշ փաստաթղթերի ձեռքբերման, թարգմանության եւ վավերականացման ծախսատար եւ ժամանակատար Et tout ça,
c'est quoi? C'est une perte de temps et c'est une perte d'argent.
Այս փաստաթղթերը շարունակում են պարտադիր լինել առաջին անգամ դիմողների համար։ Դրանք պետք է պարտադիր ներկայացվեն նաև կարգավիճակի որևէ փոփոխության դեպքում՝ ծնունդ, ամուսնալուծություն, առևտրային նոր
գործունեություն։
Ընթացակարգում երկրորդ փոփոխությունն այն է, որ նոյեմբերի 15-ից հնարավոր կլինի գործերը հյուպատոսական ծառայություն ներկայացնելու համար հանդիպում նշանակել նաև համացանցի միջոցով։ Ընթացակարգում այս ըստեյության տեխնիկական փոփոխությանը զուգահեռ, սակայն Ֆրանսիայի դեսպանատունը բարձրացրել է առողջական նկատառումներով ակնկալվող արտոնագրերի ընթացակարգը։ Այսուհետ բուժման կամ վիրահատական միջամտության համար արտոնագիր տրամադրելիս պահանջվելու է բժշկական ծախսերի նախնական
վճարում։
Եվ վերջում մամուլ համառոտ տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայոց աշխարհային հարցին, թե կարելի է ասել, որ Եվրախորհրդի պատասխանատուները Երևանում հանուն ժողովրդավարության ապագայի ֆորում կազմակերպելով հայաստանյան ժողովրդավարության վիճակը այնքան անհույս չեն համարում, ինչպես ոմանք փորձում են ներկայացնել, Վահան Հովանեսյանը պատասխանել է։ Պարզ է, որ հետխորհրդային տարածքում կան երկրներ, որտեղ ԵԽԽՎ-ն չէր համաձայնի նման միջոցառում անցկացնել, բայց սրանից դեռևս չի հետևում, թե Հայաստանը ժողովրդավարության առումով հասել է եվրոպական մակարդակի, բացարձակապես ոչ։ Հրապարակը գրում է, որ մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը հավանաբար իր անելիքը Հայաստանում համարում է ավարտված եւ անցել է գլոբալ խնդիրների, մասնավորապես միջազգային, ավելի շուտ ազգամիջյան հարցերին, հիշեցնելով, որ նախորդային օմբուդսմենը միանգամից 3 նման հաղորդում է հղել, թերթը շարունակում է։ Հասկանալի է, որ օմբուդսմենը ուզում է գոնե ինչ-որ կերպ արդարացնել իր գոյությունը, եթե Հայաստանում քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանել չի կարողանում, գոնե տարածաշրջանում պաշտպանի։ 168 ժամի փոխանցմամբ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազության հետաքննական կոմիտեն դիմել է Պետդումային, որպեսի Աշոտ Եղիազարյանին, ով կասկածվում է խոշոր մասշտաբի մեխանիզմների մեջ, զրկեն падգամավորական անձեռմխելիությունից։ Պետդումայում Ժիրինովսկու ղեկավարած լիբերալ դեմոկրատների խմբակցությունը հայտարարել է, որ իրենց հայտնի չէ, թե որտեղ է հիմա գտնվում իրենց խմբակցության անդամ Աշոտ Եղիազարյանը։ Հրապարակը գրում է, թե արտարոց դեպք է տեղի ունեցել Հրազդան քաղաքում, կախվելու միջոցով ինքնասպան է եղել 15-ամյա մի աշակերտ, նա ծնողների եւ 3 քույրերի հետ ապրել է միկրոթաղամասում, պատանին գրություն է թողել, ըստ որի զզվել է դաս սովորելու, հատկապես անգլերեն սովորելու տնեցիների անդադար հորդորներից եւ սպառնալիքներից։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի երեկոյան 7-ին առայժմ։